กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ SME Scale Up Podcast กับผมดอมทัชธรวงศ์วานิชครับวันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกับเหล่าผู้ประกอบการนะครับถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกเลยจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จจะมาค้นหากันครับว่าเคล็ดลับในการ Scale Up ขยับขยายธุรกิจของเขาแล้วก็เทคนิคที่ SME มือใหม่สามารถนำไปปรับใช้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและธุรกิจวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันโอ้โหแค่พูดชื่อร้านขึ้นมาน่าจะ90-99% ของคนไทยเราน่าจะรู้จักชื่อร้านนี้เป็นอย่างดีแต่ว่ามันมีความน่าสนใจคุณผู้ฟังว่าการทำธุรกิจที่เป็นร้านอาหารแฟรนไชส์จากต่างประเทศแล้วมาทำในประเทศไทยมันทำยังไงเริ่มยังไงมีความยากง่ายอุปสรรคอย่างไรบ้างวันนี้ผมอยู่กับคุณเอวิรวัฒน์ทังสุบุตรกรรมการบริษัทบุญตรงกี่ประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคุณเอครับ
ครับสวัสดีครับ
บุญตรงกี่เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จักเลยให้คุณเอเล่าหน่อยบุญตรงกี่ขายอะไรทำธุรกิจอะไรฮะ
คือบุญตรงกี่เนี่ยเป็นร้านอาหารจีน
ครับ
ที่มาจากสิงคโปร์ที่มีจุดเด่นเนี่ยเป็นข้าวมันไก่คือเราพยายามไม่บอกตัวเองว่าเราเป็นร้านข้าวมันไก
่ครับ
โดยเฉพาะคือจริงๆเนี่ย เราเป็นร้านอาหารจีนพื้นบ้านของสิงคโปร์นะครับอาหารจีนง่ายๆแล้วก็มีจุดเด่นจานหลักเป็นชูโรงคือตัวข้าวมันไก
่
ครับผม
อย่างนี้ผมและคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วนะถ้าคิดว่าบุญตรงกี่เป็นร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์ไม่ใช่เป็นร้านอาหารจีนจากสิงคโปร
์
ที่มีเมนูเด่นคือข้าวมันไก่สิงคโปร
์ใช่ครับ
กี่สาขาแล้วครับคุณเอ
ปัจจุบันมี26สาขาครับอ
ันนี้คือในประเทศไทย
ในประเทศไทยอย่างเดียวครับมีเป็น13สาขาเป็นของบริษัทบุญตรงกี่ประเทศไทยอีก13สาขาเนี่ยเป็นร้านแฟรนไชส์ซีของเรา
เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้กี่ปีแล้วครับ
ปีนี้ปีที่9แล้วครับร้านเนี่ยเปิด57แต่เราเริ่มเนี่ยคุยกับทางสิงคโปร์เนี่ยประมาณใช้เวลาประมาณ2ปี
อ๋อตั้งแต่55
คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือผมชอบไปเที่ยวสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทานที่ร้านบุญตรงกี่ได้ไปทานแล้วก็ติดใจว่ารสชาติมันแตกต่างจากบ้านเรานะครับแล้วก็ไปทีไรก็ต้องไปทานก็เลยคิดเอ๊ะตลาดเนี้ยคิดว่าน่าจะทำที่เมืองไทยได้โดยเฉพาะบางทีเนี่ยผมไปทานที่ร้านเขาเนี่ยผมก็เห็นรถทัวร์ที่มาจอดเนี่ยเขาพาคนไทยมาทานแล้วก็มาตลอดเลยผมก็
คือถ้าคนไทยซื้อโปรแกรมทัวร์ไปเขาก็จะพามาบุญตรงกี่นี่แหละ
ใช่ผมก็คิดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะยากถ้าคนไทยก็มีส่วนหนึ่งที่รู้จักชื่อแบรนด์นี้อยู่แล้วก็เลยเริ่มติดต่อเขาไป
ตอนที่ตัดสินใจว่าไม่ได้ละในเมื่อเราชอบบุญตรงกี่ชอบข้าวมันไก่เขาแล้วเราอยากจะมาเปิดในประเทศไทยตอนนั้นมีคู่แข่งอยู่แล้วไหมครับหรือว่ามีเจ้าอื่นที่เป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ไหมครับ
คิดว่ามีแต่ไม่ใช่เป็นร้านที่มาจากสิงคโปร์ใช่ครับเป็นร้านที่เป็นแบรนด์เมืองไทยแล้วคนสิงคโปร์มาเปิด
แล้วเรารู้สึกกลัวกับข้าวมันไก่ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าวมันไก่สิงคโปร์ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเราเอามาเปิดข้าวมันไก่มันก็หนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนไทยอยู่แล้วนะ
ตอนแรกก็มีความกลัวเหมือนกันแต่พอได้ไปคุยกับทางเจ้าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะบอกผมว่าอันที่หนึ่งนะร้านเราเนี่ยเป็นร้านอาหารจีนไม่ใช่ร้านขายแต่ข้าวมันไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแข็งของเราเนี่ยคือเรามีอาหารอย่างอื่นที่คนมาทานเนี่ยไม่ได้มาทานแต่ข้าวมันไก่นะก็ยังสามารถสั่งอาหารอย่างอื่นทานด้วยได้อันนี้คือจุดแข็งเราที่ทำให้ร้านข้าวมันไก่ร้านอื่นเนี่ยไม่มี
เริ่มยังไงอะคุณเอไปติดต่อหรือว่าต้องบอกอะไรกับร้านบุญตรงกี่ว่าเราอยากจะซื้อแฟรนไชส์มาเปิดที่ไทยอะ
ก็เขียนอีเมลเข้าไปก็เล่าให้เขาฟังว่าเราเนี่ยทำธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปพบกับทานบุญตรงกี่มาเป็นเวลาหลายปีคิดว่ามองดูแล้วตลาดที่เมืองไทยเนี่ยคาดว่าบุญตรงกี่เนี่ยน่าจะมาเปิดแล้ว success ได้แล้วก็สนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์มาเปิดฉะนั้นเขาก็ติดต่อมาว่าเขาอยากจะให้เราบินไปคุยกับเขาเล่าว่าเราเนี่ยมี business plan ยังไง
ครับ
อะไรเงี้ยครับมีโลเคชั่นหน้าตาเป็นยังไง
แล้วตอนนั้นที่คุณเอบินกลับไปที่สิงคโปร์เนี่ย
ครับ
เรามีเป็น business plan ไปเลยไหม
มีเป็น business plan ไปเลย
มี
โลเคชั่นด้วย
ครับ
ทำให้เขาดูว่าเนี่ยเราอยากจะเปิดตรงนี้นะทำไมอยากเปิดตรงนี้ก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็บินมาดูก่อนบินมาดูผมก็พาเขาไปดูจนตกลงเซ็นสัญญากันนะครับพอเซ็นสัญญาปุ๊บผมก็ต้องจัดเซตทีมประมาณ10คนมั้งครับมีทั้งทีมครัวจีน มีทีมครัวไก่นะครับทีมเซอร์วิสไปอยู่สิงคโปร์3เดือน
3เดือนไปเทรนหมดเลย
ไปเทรนหมดเลย
คุณเอต้องเทรนด้วยไหม
ผมเทรนด้วยเพราะผมชอบทำอาหาร
ทำอาหารอยู่แล้ว
ใช่ผมไปอยู่ด้วย
ในฐานะที่ เราเป็นคนไทยจะไปซื้อแฟรนไชส์ที่เป็นร้านดังด้วยนะของสิงคโปร์มาเปิดในไทยเนี่ยมันมีความยากอะไรหรือว่าต้องทำใจอะไรไว้เตรียมไว้ไหมคุณเอ
จริงๆเนี่ยผมว่าเรื่อง business plan เนี่ยอ
ัน
นี้สำคัญต้องทำให้ชัดเจนคือทำให้เขาเห็นว่าทำไมเราถึงอยากได้แบรนด์เขา
ครับ
อันนี้สำคัญนะครับอันที่สองfinancial เนี่ยสำคัญมาก bank statement เรื่องว่าแหล่งเงินทุนจะมาจากไหน
อ
ันนี้เขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นมากว่าเรามีเงินจริงหรือเปล่า
ณจนถึงวันแรกที่เราสนใจยื่น business plan ไปคุยกับเขาจนเปิดสาขาแรกคือใช้เวลา2ปี
ประมาณ2ปีครับ
ประมาณ2
ทําร้านทําอะไรเสร็จเนี่ยครับ
จากสาขาแรกไปสาขา2เนี่ยใช้เวลานานมั้ยฮะ
ประมาณ8 9เดือน
ไม่ถึงปี
ไม่ถึงปีใช่
แสดงว่าฟีดแบคดีเลย
ฟีดแบคดีเลยเปิดมาก็ลูกค้าเต็มร้านเลย
ตอนนั้นมีฟีดแบคอะไรมาจากลูกค้าบ้างครับ
ลูกค้ามาทานหลายคนก็ชอบนะครับก็คือเราเนี่ยอยากจะทำรสชาติเนี่ยให้เหมือนสิงคโปร์มากที่สุดคือว่าลูกค้าทานที่สิงคโปร์กับทานที่ไทยเนี่ยต้องเหมือนกันตอนแรกผมก็มีเคยมีคิดนะเอ๊จะต้องเพิ่มน้ำจิ้มแบบไทยหรือเปล่า
เพ
ราะกลัวไม่ถูกปากอันนี้เป็นแบบที่คิดไม่ตกเลยพอเปิดใหม่ๆเนี่ยลูกค้าขอเยอะมากเลยน้องไม่มีน้ำจิ้ม น้ำจิ้มไทยเหรอ
เออ
เออพี่ไม่ชอบอ่ะเราก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าจะต้องเอาอย่างเงี้ย
คุณเอเคยปรึกษาเฒ่าแก่ที่สิงคโปร์ไหมว่าเอ๊เราจะสามารถเพิ่มน้ำจิ้มที่เป็นข้าวมันไก่ไฮลัมได้ไหม
เคย
แล้วเขาว่าไง
เขาบอกว่าอย่าดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนไปทานที่สิงคโปร์ก็จะมาถามกูอีกที่เมืองไทยทำไมเสิร์ฟน้ำจิ้มแบบนี้ได้ทำไมที่สิงคโปร์คือเขาบอกว่าไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นบุญนกีละ
อ๋อคืออยากคงความเป็นต้นฉบับไว
้ถูกต้อง
แล้วเรื่องการบริหารละฮะการบริหารบริษัทบุญนกีประเทศไทยจำกัดกับการบริหารของบุญนกีที่สิงคโปร์เองอะเราใช้โมเดลเดียวกันไหมเราใช้อะไรเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ทางสิงคโปร์เนี่ยเขาเก่งที่สุดที่ผมไปเรียนมาก็คือระบบครัวกลาง Central Kitchen ที่เราไปเทรนเนี่ยเราก็เทรนระบบครัวกลางครัวกลางเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือคุมมาตรฐานให้รสชาติของแต่ละสาขาเนี่ยเหมือนกันคืออย่างพวกซอสผัดอาหารจีนน้ำจิ้มทุกอย่างเนี่ยจะออกจากครัวกลางหมด คือเราจะทำ 70% จากครัวกลางก่อนคือไปหน้าร้านเนี่ยแค่ไปผัดเพิ่ม
เมื่อไหร่จุดไหนหรือว่าปีไหนจำได้ไหมว่าที่เราตัดสินใจว่าเราจะขายแฟรนไชส์ละให้คนไทยด้วยกันนี่แหละมาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์บ้าง
อันนี้เมื่อสัก4ปีที่แล้วทางสิงคโปร์เนี่ยทางเฒ่าแก่เขาเชิญผมไปคุยที่สิงคโปร์ก็เราประชุมกันอยู่แล้วทุกปีครับคือผมเองผมก็อยากจะเปิดตามหัวเมืองต่าง
ๆ
อยากมีเชียงใหม่อยากมีภูเก็ตอยากมีพัทยาอยากมีอะไรเงี้ยครับทางเฒ่าแก่เขาบอกว่าเขาแนะนำว่าอยู่ขายแฟรนไชส์ดีกว่าเนื่องจากหนึ่งเขามองว่าเราเนี่ยเปิดมาหลายสาขาแล้วทีมค่อนข้างแข็งครัวกลางเราใหญ่พ
อ
ที่จะเสิร์ฟสาขาอื่นได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยคุยกันหลังจากนั้นผมก็เลยกลับมาคุยกับทีมก็เลยบอกอ่ะโอเคเราจะเดินหน้าทำเรื่องแฟรนไชส
์
ผมก็เลยจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่ถนัดเรื่องแฟรนไชส์เขียนระบบวางแผนว่าจะต้องทำยังไงคือเราเองเราไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ครับก็เรียกเขามาคุยเขาก็วางแผนให้ทำแผนอยู่ประมาณ8เดือนกว่าระบบทั้งหมดจะคลอดเพราะว่าจะต้องเขียนระบบเทรนนิ่งเขียนระบบว่าดูแลคนที่ซื้อแฟรนไชส์เรายังไงระบบคัดเลือกคนที่จะมาเป็นแฟรนไชส์เรายังไง อะไรเงี้ยต้องมันละเอียดยุบยิบมากเลยตอนแรกผมก็คิดโห มันไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะครับเพราะว่าการที่เราจะเลือกแฟรนไชส์ C เนี่ยเหมือนเลือกแฟนนะครับ
เ
พราะว่าจะต้องคุยเขาทุกเดือนจะต้องมีปัญหาอะไรจะต้องดูใจกันเพราะว่าที่ซื้อแฟรนไชส์บางคนเราต้องเลือกว่าไม่ใช่ว่ามีแต่เงินแล้วก็มาทำว่างานไม่มีอะไรทำก
็
ทำอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีกับธุรกิจเรา
แฟรนไชส์ซีที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดเนี่ยเราได้ไปติดตามหรือว่าไปแอบชิมไปตรวจคุณภาพโดยไม่บอกเขามีไหมครับคุณเออ
ันนี้เป็นนโยบายของเราเวลาคนมาซื้อเนี่ยว่าหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตรวจไปตรวจร้านเขาเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งพร้อมส่งรีพอร์ตให้เขา
ค
ือเราจะมีเช็คลิสต์เลยแล้วก็มีเป็นให้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยว่าคุณได้เท่าไหร
่
มีจุดไหนต้องแก้เรามีไปทั้งบอกกล่าวและไม่บอกกล่าวนะครับทุกเดือนต
้
องไปอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ต้องไปอย่างเดี๋ยวนี้ซึ่งโซเชียลมีเดียค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ให้เขาไปเปิดแบบ Facebook ทํา IG ว่าบุญนกีแอดพัทยาอย่างเงี้ยไม่ได้
ไม่ได้คือในโซเชียลมีเดียก็จะมีของบุญนกีอ
ันเดียวเพราะไม่งั้นมันมอนิเตอร์ไม่ได้
พูดในฐานะแฟรนไชส์ซีมากดีกว่าสมมติผมสนใจสาขาของบุญนกี
ผ
มนำแผนธุรกิจโลเคชันมาเสนอคุณเอถ้าจะปัดตกอ่ะจะมีเรื่องอะไรที่จะมองว่าแฟรนไชส์ซีคนเนี้ย คุณไม่พร้อม
หลักๆนะครับผมก็ต้องดูก่อนเรื่องโลเคชันเพราะว่าโลเคชันเนี่ยสำคัญที่สุดผมก็จะไปดูผมเองไปดูทุกสาขาอันที่หนึ่งเราต้องดูว่าใกล้กับสาขาที่เรามีอยู่ไหมอันที่สองเนี่ยลูกค้ารอบๆเป็นยังไงเป็นหมู่บ้านเป็นนักเรียนเป็นอะไรอย่างเงี้ย
กลุ่มลูกค้าก
ลุ่มลูกค้าเป็นใครอันที่สามค่าเช่าผมต้องรันตัวเลขดูก่อนว่าทำแล้วแฟรนไชส์เขาอยู่ได้ไหม
ทำ feasibility เลย
feasibility ให้ดูเลยผมเปิดให้เขาดูเลยก็ทำเสร็จก็ส่งให้ดูคุยกันบอกว่าอันนี้ทำแล้วผมว่าเหนื่อยนะส่วนมากจะให้เขาดู worst ครับ best case ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร
่ทำ conservative ไว้ก่อน
conservative ไว้ก่อน
ความท้าทายในการทำธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยคืออะไรบ้างครับคุณเออ
าจจะมีเรื่องสัญญากับพนักงานที่เราส่งไปเทรนที่สิงคโปร
์ครับ
คือเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็ส่งไปเราคิดว่าเขาจะอยู่กับเรานาน
ครับ
บางคนเนี่ยมาเพื่อมาเรียนรู้แล้วก็ออกไปเปิดร้านเองก็คือเอาสูตรเราไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
เรื่อง
พวกนี้ผมว่ากันค่อนข้างยากนะคร
ับ คร
ับ ครับ
มันก็จะมีช่วงโควิด-19นี่แหละ
ครับ
ที่เข้ามาแล้วน่าจะเป็นฝันร้ายของร้านอาหารหลายๆร้าน
ครับ
บุญตงกีเจอไหมฮะ
แน่นอนอยู่แล้วครับ
หนักหนาไหมฮะ
หนักหนาครับ
หนักหนาด้วยหรอ
แต่เพราะว่าร้านบุญตงกีเนี่ย 90% อยู่ในห้างสรรพสินค้า
อ๋อครับ
ผมโดนปิดเริ่มจากครั้งแรกเนี่ยไม่เชื่อหูเลยนะครับที่บอกว่าห้ามคนนั่งทานในร้าน
ครับ
โหไปไม่ถูกเลยเพราะว่าไม่เคยทำ
แล้วเรามีฟิกคอร์สที่เราต้องจ่ายตลอด
ม
ี
ฟิกคอร์สที่จ่ายห้ามนั่งทานในร้าน delivery ตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยจะสั่งกัน
โอ้ใช่
ก่อนโควิดเนี่ยยอดขาย delivery เนี่ยอยู่ 5% ของยอดขายทั้งหมด
ครับ
สมมุติ 100% เนี่ยเป็น take away กับ delivery เนี่ย 5% เองนะครับ
คือ100บาทมี5บาทมาจาก delivery แค่นั้นเลย
แล้ววันนึงบอกว่า
จะให้อยู่ด้วยได้5บาทเนี่ย
อยู่ด้วย5บาทจะอยู่ยังไง
โอ้โหแล้วตอนนั้นเราผ่านมาได้ยังไงหรือเราปรับตัวยังไงบ้างคุณเอ
ก็ต้องรีบปรับตัวเลยโอ้โหนั่งรีบประชุมเรียกทีมประชุมจะทำยังไงได้ห้างก็บอกว่าเขาก็จะมีให้คนมาทำที่ร้านตั้งโต๊ะขายตอนนั้นโอ้โหแบบวุ่นวายมากผมก็ดูแบรนด์ใหญ่แบบเขาทำยังไงกันสมมติอย่างแบรนด์ใหญ่เขาทำลด 50% โอ้โหเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องการเงินสดเข้ามาเพราะว่าต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานอะไรเงี้ยคร
ับ
เราไม่มีอยู่ดีเงินมันช็อตไปเลยก็เห็นเขาทำลด50กันเอาทำบ้างขาดทุนนะครับขายเนี่ยขาดทุนไม่เหลืออะไรเลย
มีกระแสเงินสดเข้ามาหน่อย
แต่ต้องการเงินสดใช่ครับก็ลด 50% ไกล1แถม1ตอนแรกก็จะดีไหมโอ้โหออเดอร์เข้ามากดคีย์ออเดอร์ไม่ทันเพราะว่าเด็กก็ไม่เก่งโดนด่าอีก
ปัญหารุมเร้ามาก
ปัญหารุมเร้ามากตอนนั้น
กว่าเราจะผ่านวิกฤตมาได้ก็หนักหนาเอาเรื่องเลย
ครับ
เรื่องเงินสำคัญยังไงบ้างครับเรื่องเงินทุนเนี่ย
ก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับคือผมเข้าไปปรึกษากับทางธนาคารกรุงเทพนะครับก็ได้ความช่วยเหลือที่ดีนะครับปล่อยเงินกู้ให้กับทางบริษัทบุญทงกีเนี่ยจนเราสามารถขยายธุรกิจไปได้นะครับอย่างช่วงที่เป็นวิกฤตโควิดเนี่ยทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็เห็นใจก็มีการช่วยเรื่องว่าหยุดผ่อนได้นะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยืดระยะเวลาให้เราออกไปได้หายใจนะครับก็ไม่ทิ้งกันก็รวมถึงพอเราจะขายแฟรนไชส์ซีเนี่ยผมก็ไปปรึกษากับทีมของธนาคารกรุงเทพเขาก็เลยเซตทีมมาให้เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเองมีคนที่สนใจจะซื้อแฟรนไชส์ซีเนี่ยแล้วต้องการเงินทุนเพื่อเปิดร้านเนี่ยทางนี้เขาก็พร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็สามารถพร้อมให้ปล่อยวงเงินกู้ได
้โอ้โหเรียกว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของบุญตงกี
ครับ
ก็ได้เงินทุนนี่แหละมาช่วยเหลือ
ใช่ครับ
แล้วก็ตอนขายแฟรนไชส์ซีก็ด้วย
ครับ
โอ้โห
แล้วก็เวลาทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยมีจัดอีเวนต์หรือจัดอะไรเนี่ยหรือมีลูกค้าของธนาคารก็จะส่งมาให้ผมด้วยนะครับไม่ได้ว่าทำแต่ธุรกิจอันนี้ก็คือดูแลกันเหมือนครอบครัวเลยครับผมครับ
แล้วถ้าจะให้คุณเอแนะนำนะแนะนำผู้ประกอบการ SME ที่ทำร้านอาหารก็ได
้ครับ
ทำร้านอาหารแล้ววันหนึ่งอยากจะสเกลอัพขึ้นมา
ครับ
คุณเอต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างหรือว่าต้องดูเรื่องไหนเป็นพิเศษที่ต้องระวังเลยมีไหมฮะ
คือจริงๆเนี่ยร้านอาหารเนี่ยผมว่าหัวใจสำคัญก็รสชาติ
ก็คือคุณภาพ
อันเนี้ยต้องขยายได้แต่ต้องห้ามดรอปเป็นอะไรที่จะยอมไม่ได้เลยนะครับพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ
ค
นะครับต้องดูแลเขาให้ดีนะครับเพราะว่าพนักงานเนี่ยเป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้วว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทเราโตไปได้นะครับเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเหมือนคนในครอบครัว
ภายในปีนี้ปี2566บุญตงกีจะ มีอะไรให้คนไทยให้ลูกค้าไทยได้เห็นเพิ่มมากขึ้นบ้างไหมฮะ
ภายในปีนี้เปิดอีก6สาขาครับ
เป็นของบุนโตกีประเทศไทยจำกัดหรือว่า
เป็นแฟรนไชส์ทั้งหมดครับคือเราพอเรามาเริ่มทำแฟรนไชส์เนี่ยเราก็ไปโฟกัสทางร้านแฟรนไชส์เยอะเพราะว่าเราโชคดีคือเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดี
ค
นที่ซื้อแฟรนไชส์กับเราปัจจุบันเนี่ยทุกเจ้าเป็นมัลติสตอร์หมด
หมายความว่า13สาขาณปัจจุบัน13สาขาที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ย
มีแค่4เจ้าของ
4บริษัท
4บริษัท
จนว่าที่เขาซื้อไปฟีดแบคต้องดีแน่นอนเลยก
็
เลยเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีก
ใช่ครับ
แล้วเคล็ดลับการสเกลอัพธุรกิจไม่ต้องเป็นร้านอาหารก็ได้เป็นธุรกิจอื่นก็ได้ถ้ามองในฐานะผู้ประกอบการนักธุรกิจแบบคุณเอเนี่ยอยากจะให้เคล็ดลับอะไรหรือว่าเราต้องเตรียมพร้อมอะไรต้องระวังเรื่องไหนไหมฮะ
ผมว่าทุกธุรกิจนะครับเราต้องมีแพชชั่นก
ับ
สิ่งที่เรากำลังจะทำต้องสนุกกับงานที่เราจะทำได้ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะขี้เกียจไปดูมันนะครับนะครับอย่างผมเองส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบทำอาหารชอบไปทานร้านนู้นร้านนี้เวลาไปตรวจร้านอะไรเงี้ยหรือออกเมนูใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่ามันสนุกกับสิ่งที่เราทำนะครับไปดูว่ารสชาติอาหารอร่อยไหมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผมสนุกไปกับสิ่งที่ผมทำ
จากที่คุยกับคุณเอมานะครับผมเชื่อว่าทั้งผมเองและคุณผู้ฟังเองน่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือจะสำเร็จแบบบุญตรงกี่ได้เนี่ยคือต้องทำงานที่เรารักก่อนแล้วก็รักในงานที่เราทำนั่นหมายความว่าจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขทุกวันเลยในการทำงานอย่างคุณเอเนี่ยคุณเอเขาก็รักในธุรกิจร้านอาหารจนนำไปสู่การซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารจากต่างประเทศแล้วเขาก็ใช้ความรักความตั้งใจเตรียมการว่าจะทำยังไงดีนะให้เจ้าของกิจการในต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถเอาร้านนั้นน่ะมาเปิดในประเทศไทยแล้วประสบความสำเร็จได้แม้กระทั่งตอนที่ขายแฟรนไชส์เองคุณเอยังบอกเลยมันเหมือนหาแฟนนะเพราะว่าต้องดูแลกันไปตลอดดูแลกันยาวๆไม่แปลกใจเลยครับที่วันนี้พวกเราจะได้เห็นบุญตรงกี่ขยายไปถึง26สาขาเท่านั้นไม่พอยังขยายไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณคุณเอวิรวัฒน์ทางสุบุตรด้วยนะครับกรรมการบริษัทบุญตรงกี่ประเทศไทยจำกัดครับวันนี้ได้ความรู้เยอะได้เคล็ดลับเยอะที่สำคัญอยากกินข้าวมันไก่แล้วฮะขอบคุณมากนะครับคุณเอครับ
ขอบคุณครับครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังฮะเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับ SME Scale Up Podcast ใน EP ถัดไปนะครับเป็นธุรกิจไหนรอติดตามกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐ Podcast เพื่อนคู่หู To Your Ears
SME Scale Up Brought to you by ธนาคารกรุงเทพ